Vi ste uz SBS na Srpskom.
U skoro svim našim gradovima pravoslavna Nova godina čeka se uz muziku i veselje, najčešće na gradskim trgovima, restoranima, kafićima, ali i u domovima, kako je to u selima. Proslavljeni muzičar Goran Bregović pozvao je Beograđane i goste Beograda na spektakularni koncert i doček Srpske nove godine, koji će se održati 13. januara s početkom u 21 čas na Trgu Republike. Ove godine grad Beograd dao je svoj najlepši trg, Trg Republike, da se slavi. Naša nova godina slavi se drugačije nego ona, jer tad smo zajedno i tad je ludo zabavno, rekao je za Beoinfo Bregović. Grad Beograd u saopštenju podseća da svima poklanja besplatan koncert Gorana Bregovića sa specijalnim gostom Mladenom Vujačićem Tifom. Publika će moći da uživa u popularnim hitovima Bijelog dugmeta, a koncert je deo tradicionalne manifestacije Beogradska zima. Proslava Nove godine je stari religijski, društveni i kulturni događaj. Kao i mnogi drugi običaji, i ona je osavremenjen paganski običaj koji potiče iz prapostojbine starih Slovena, a kasnije su joj starosedeci dodavali svoje običaje. Julijanska nova godina, poznata još kao stara ili pravoslavna, a kod nas najpoznatija kao srpska nova godina, slavi se 13. na 14. januar po gregorijanskom kalendaru. Iako nije zvanična nova godina, rado se praznuje u balkanskim zemljama poput Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, pravoslavnim delovima Hrvatske, ali i u istočnim zemljama Rusiji, Belorusiji, Ukrajini, Jemeni, Moldaviji i Gruziji. Zanimljivo je da tradicija proslave Julijanske nove godine postoji i u nekim nemačkim kantonima u Švajcarskoj, kao i u nekim delovima Škotske. Većina ljudi smatra da se ova nova godina slavi kao starokalendarska prema vremenu koje je ustanovio Julije Cezar. Iako se najčešće naziva pravoslavnom, jer je slave uglavnom pravoslavni narodi, pa čak i deo pravoslavne zajednice u Japanu, kod nas ona ima poseban značaj jer je nastala kao znak otpora prema onima koji su pokušavali da uzdrmaju srpski identitet. Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca je 1919. godine usvojila novi gregorijanski kalendar, ali Srbi počinju da praznuju svoju novu godinu tek 1923. godine. U periodu komunizma Srpska nova godina je bila zabranjena, pa su čak i oni koji su rođeni na ovaj datum bili sumnjivi ako proslavljaju rođendan. Kako se verovalo da je religija opijum za narod, tako se težilo tome da se ljudi otuđe od praznovanja bilo kojeg verskog praznika, a posebno Božića, Nove godine i Vaskrsa. Činilo se sve da ljudi tog dana rade do kasno i postojala je naredba da kafane 13. januara moraju da se zatvore do 22 časa, kako ne bi stigli nigde na doček. Uprkos tome, Srbi su ipak nastavili da je krišom proslavljaju u svojim domovima najčešće. Bila je zastupljenija u gradskim sredinama jer se na selima veći akcenat stavljao na proslavu Božića. Tek u posljednjim godinama 20. veka ona se proslavlja masovnije. Od tada se organizuju dočici po gradskim trgovima, klubovima i restoranima. Srećna Nova godina! Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.